Îți vine să crezi că acela poți fi tu? Îți vine să crezi că marele olar, magnificul artist, asta face? Dar ochiul nu vede. Dar Scriptura, asta te învață să vezi, asta îți descoperă. Imaginați-vă acest superb artist care mișcă inima în stânga și în dreapta ca să se așeze peste ea tot materialul de care este nevoie. Imaginați-vă acest artist care stă cu cele ciudate instrumente care nici nu le înțelegi și pictează și sculptează și procesul ține zeci de ani. Și se încheie, dacă se încheie, când treci partea cealaltă. Cred că nu se încheie. De când se naște această inimă miniatură în pântecele mamei, Dumnezeu asta vrea să facă cu fiecare în parte. Asta e truda Lui. Pentru că în tine, acea inimă este împărăția Lui, care trebuie să crească, trebuie sculptată, trebuie să bată, trebuie să trăiască. Poți avea totul, stăpâne. Asta este o frază aproape la de povești, de adormit copiii uneori. Cum adică poți avea totul, stăpâne? Poți să-i dai totul? Sau poți să-i dau totul? Aș vrea să liniștesc în primă fază pe câțiva... Dacă începe Marius cu poți avea totul, și dacă se duce pe ideea dărniciei, am îmbulinat-o. Vă liniștesc, nu voi vorbi de bani, de dărnicie, de generozitate, de nu, vă rog, stați liniștiți, nu. E un lucru mult mai înalt, e un lucru mult mai frumos, ca spațiul împărăției lui Dumnezeu să cucerească întreaga noastră ființă, întreaga noastră minte și inimă, informații și emoții. Relax. Partea cea mai complicată este că, din experiența mea, nu prea poți să-i dai totul lui Iisus. Poți să cânți, poți să zici, e atât de complicat. Inima e un univers atât de infinit și atât de personal și atât de încurcat, încât putem să declarăm, dar cred că îi putem da totul doar dacă El ne va cere totul. Și această acere personal este o problemă de intimitate, de intersecție personală între spațiul împărăției din tine și El. Și El îți va arăta ce trebuie să-i dai, El îți va spune unde trebuie, cât trebuie să-i mai dai, unde, ce mai vrea, cât mai poți da, de unde zici că nu mai ai. Cred că capitolul 5 din Zaharia ne cheamă cumva într-un spațiu aparte acestei împărății și ne cheamă măcar să-i cântăm și să-i spunem poți avea totul. Și acest spațiu l-am numit eu spațiu moralității conștiente. Știți că noi ne rugăm, Doamne, iartă-mi păcatele care le știu și pe cele care nu le știu. E bine. Dar noi avem un spațiu în care noi, al moralității conștiente, în care noi definim binele, răul, bunul, rău, negativul, pozitivul. Și este la nivelul sferei noastre de conștiente. Unii l-au mai prelucrat, alții mai puțin, alții sunt mai scrupuloși, alții mai puțin, dar este acest spațiu al moralității noastre. Iar împărăția lui Dumnezeu în noi conține acest spațiu al moralității, al curăției. Știți? Dumnezeu nu predică o doctrină pentru că are altă orientare politică, adică nu predică împotriva păcatului, nu vorbește împotriva necurăției doar pentru că este liberal, să spunem, și nu socialist. Nu. El, dacă ne cheamă ca spațiu moralității să-l curățim, acel spațiu din inima noastră, să-i dăm totul din el, este pentru că dacă nu-i dăm totul, ne omoară. La fel cum îți înveți copilul. Și am experiențe senzaționale să vezi cum nu înțelege. Nu bea de acolo cât te otrăvești. Dom'le, nu bea de acolo cât te otrăvești. Și nu înțelege. Trebuie să ascunzi acea sticlă, pentru că el, pentru el e o fascinație să bea de acolo. Pentru el este o interdicție și un refuz inexplicabil din partea adultului de ce să nu bea de acolo. Lui se cuvin toate. Din pricina aceasta, acest spațiu al moralității conștiente, Dumnezeu îl vrea în întregime pentru sine. Și el îl va lărgi să acopere și sfera inconștientă, lucrurile pe care noi nu le definim a fi rele. Poate pentru că ne-am obișnuit că sunt bune, deși ele poate ar fi rele. Poate că nu vrem să le considerăm rele. El va cuceri acest spațiu, el îl va lărgi. Din pricina aceasta, astăzi cred că se adresează nouă acestui spațiu pe care noi îl conștientizăm deja, îl asimilăm. Știm unde avem scadențe și unde suntem performări. Știm unde lucrurile poate stau bine sau rău. Ați văzut că și în Zaharia el ia lucruri generale, palpabile, vizibile, grave în discuție. Hoția, minciuna. Tocmai pentru că el vrea să se adreseze acestui spațiu al moralității colective, conștiente, ce au asimilat ei a fi bine și rău. Pentru că dacă le duci în lege și o aplici la conștiința lor, ei terminat pe săraci evrei, habar n-aveau, ei fi terminat. Dar așa-i Dumnezeu, iubește, el nu vrea să ciuntească omul. Sunt două lucruri dificile despre care se poate vorbi din împărăția lui Dumnezeu. Harul și păcatul. Harul, deoarece se vorbește mult și se înțelege puțin din el. Păcatul este iarăși greu să vorbești despre el, pentru că lovește, rănește, inhibă, ascunde omul. Vreau să vă asigur astăzi că nu sunt nici judecătorul vostru, nu voi fi nici arbitru, nu vreau să mă situez în a vă spune ce e bine și ce e rău într-o dimensiune sau alta. Dar trebuie abordat într-o manieră matură problema locurilor întunecate care nu sunt cucerite de împărăția lui Dumnezeu în viața noastră. Glumă. Doi frați într-o biserică. Răi afară din cale, afaceriști foarte bogați, dar niște șmecheri teribili. Păstorul mai bătrân, cumva, pentru că primea multă binefacere din această direcție, a trecut cu vederea multe șmecherii de ale lor, dar comunitatea era cumva supărată și suspinată din pricina acestor doi frați, aparent credincioși. Păstorul cel bătrân moare, vine un păstor nou. Păstorul nou vede care e situația și cumva îi îndepărtează puțin, dându-și seama că nu merge, nu le poți amesteca. Moare unul din fratele nelegiuit. Vine ziua mormântării și în preajma acestei zile, înainte de a începe mormântarea, fratele celălalt vine și spune păstorului tânăr: uite, știu că aveți o nevoie foarte mare. Am auzit de planul vostru de a construi o biserică. Și vine cu un cec mare, cu o sumă imensă, care ar fi acoperit toată construcția, toate planurile noului păstor. Vis! El dă păstorului ca un gest de bunăvoință din partea unui credincios și zice: dar am doar o singură pretenție. Care? Vreau să spui despre fratele meu că a fost un sfânt. Păstorul ia cecul, zice: ok, vom face înmormântarea. Păstorul predică și începe să zică, la sfârșitul predicii: să nu faceți ca acest om. A fost un îndărătnic. A fost un om rău. A înșelat pe mulți în biserică. A mințit. A furat. N-a plătit taxe. Etc. I-a înșiruit tot ceaslovul de păcate. Celălalt frate era aproape de a face infarct. Păstorul încheie și zice: dar în comparație cu acest frate, el a fost un sfânt. Problema împărăției lui Dumnezeu este că te provoacă să tratezi cu maturitate și cu echilibru fenomenul și totuși să tratezi realitatea în sine așa cum este. Morala este că trebuie să abordăm zona întunecată, dacă există. Poate nu există. Din pricina aceasta, voi veți fi sfinți pentru mine astăzi. Nu mă voi referi la voi în modul direct și explicit, nu. Voi vorbi la capitolul dacă, dacă, dacă. Ce vreau să clarificăm din start este că creștinismul nu este, din punctul meu de vedere, nu este o școală stoică în care ne tocioplim comportamentul cu o obsesie fantastică. Creștinismul este o relație cu Cel care ne-a răscumpărat și El definește parcursul sfințirii noastre. Nu eu, nu voi. Da? Deci, dacă eu definesc un lucru rău și este undeva la limita interpretării Scripturii, nu-l considerați rău, nu-i bine. Să vă lămurească El stăpânul, dacă e rău sau nu. Din pricina asta, cred că avem o datorie de a ne poziționa corect față de Scriptură. Și anume, să definim păcatul sau să definim zonele întunecate acolo unde Scriptura le definește, concret, precis, și reușește să ne convingă că se adresează și nouă, personal, și unde zonele sunt neclare, să lăsăm discuția deschisă. Și cei care au inclinația să găsească peste tot câte un lucru în neregulă la ei, vreau să stați liniștiți, nu vreau să faceți acest lucru acesta astăzi, cei care sunt sfinți, analizați, cântăriți. Am să citesc din Galateni, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare. Vă spun mai dinainte că cei ce le fac nu vor moșteni împărăția. Zic și mă adresez spațiului moralității conștiente în care, în funcție de ce Scriptura ne zice că este nelegiuire, putem identifica în viața noastră și mai puțin acestui spațiu pe care Pavel lansează discuții, zice multele altele asemenea lor care pot să dea naștere la multe dezbateri. Imaginați-vă că dacă ar fi o țară prosperă, plină de binecuvântări, cu mulți oameni în ea, în care visul american, că te poți realiza, ar fi o realitate autentică, în care ai semăna un grăunte și are și 100, în care lucrurile ar merge strună, o țară această binecuvântată, ar, fizic, la noi pe pământ, ar avea ca și cauză soarele și ploaia. Oricât de mult se laudă lumea de astăzi cu avansul tehnologic, cu de toate, tot lucrurile două primare vor da binecuvântarea unei țări. Lumina și ploaia pe care o dă Dumnezeu. Dacă deasupra țării respective s-ar pune o pâclă neagră peste acea comunitate care n-ar mai da voie la soare să iasă și ploaia care ar curge ar fi acidă, toți ar muri de foame și tot locul respectiv s-ar transforma într-o pustie. Zaharia despre acest lucru vorbește. El vorbește despre o comunitate răscumpărată de Dumnezeu, un spațiu al împărăției sale, peste care vor veni niște nori grei. Au ieșit niște nori grei. Nici lumina și nici ploaia nu mai coborau la comunitate. Dacă ar fi deasupra unei comunități această efă pe care în mod simbolic o adună Scriptura, în care sau nori negri, o pâclă groasă care să blocheze relația dintre popor și Dumnezeu, apropierea, comunicarea bivalentă și de el la și de la el la popor și de popor la el. Discuția este ce poți face dacă. Ce poți face? Ce poți face dacă lumina nu mai răsare și ploaia nu mai coboară? Se poate schimba starea de fapt? Știți ce este senzațional? Că se poate. Zaharia decodifică întârzierea lui Dumnezeu tocmai din pricina acestor piedici, un mare preot cu haine murdare și un popor peste care plana o pâclă groasă pe care Dumnezeu o adună într-o efă, o adună simbolic într-un mare coș. Și dacă se poate, aș vrea să citim din Noul Testament de la Luca. Întrebarea este cum scoatem, cum dăm efa din viața personală sau din viața comunitară. Pentru că problema este destul de serioasă dacă există zone neclare, obscure, ale inimii pe care împărăția nu le ia în stăpânire. Ea se răsfrânge asupra ta, asupra familiei, asupra bisericii, comunității, asupra comunității largi, asupra lumii. Într-una din zile, Luca 5:17, într-una din zile, Iisus învăța pe noroade. Niște farisei și învățători ai legii, care veniseră din toate satele Galilei și Iudeii, stăteau acolo. Puterea Domnului era cu el să vindece. Și iată că niște oameni purtau într-un pat pe un slăbănog și căutau să-l ducă înăuntru, ca să-l pună înaintea lui. Fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă, din pricina marelui norod, s-au suit pe acoperișul casei, au spart acoperișul și l-au coborât printre cărămizi, l-au zgâriat, în mijlocul adunării înaintea lui Iisus. Când le-a văzut credința, Iisus a zis, omule, păcatele ți sunt iertate. Cărturare și farisei au început să cârtească și să zică, cine este acesta de rostește asemenea hule? Cine poate să ierte păcatele decât numai unul Dumnezeu? Iisus, care le-a văzut gândurile, le-a zis, pentru ce cârtiți în inimile voastre? Ce este mai lesnea, zice, ești iertat sau scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere în cer și pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și numai decât slăbănogul s-a sculat în fața lor, a ridicat patul pe care zăcea și s-a dus acasă slăvind pe Dumnezeu. Cine nu s-ar duce? Toți au rămas uimiți. Slăveau pe Dumnezeu plin de frică zicând, astăzi am văzut lucruri nemaipomenite. Aș vrea să mă adresez astăzi două categorii de oameni. Celor care fac parte din categoria patru magnifici, cei patru de aici, și cei care fac parte din categoria ologului. Fiecare din voi să aleagă unde se situează. Dar pentru fiecare categorie sunt niște vești și niște imagini superbe, senzaționale. Din nou, întrebarea, cum ridicăm efa? Cum se îndepărtează bariera dintre noi și Dumnezeu? Pentru că legea Lui întotdeauna va limita intervenția Lui în viața noastră câtă vreme există acest în spațiul moralității conștiente. Există lucruri care nu sunt clarificate. Așa cum ați văzut în text, avem patru oameni pe care eu îi numesc patru magnifici. De ce? Pentru că ei înlătură orice obstacol posibil ca să ajungă să se poziționeze în prezența lui Iisus. Se duc, sparg acoperișul casei, imaginați-vă cum l-au urcat pe acoperiș. Salvamontiștii moderni au tot felul de chinci, ți-l leagă, ți-l așa, îl cațără, îl dă jos. Imaginați-vă pe o targă dintr-aia improvizată când cari un bolnav, ce complicat trebuie să fi fost când n-avei cum să instalezi tu schele, câtă osteneală și câtă să nu scapi să-l omori. Și s-au chinuit și au stat și imaginați-vă dacă mulțimea blocase toată zona din jurul casei, au trebuit să meargă la casele mai dincolo, au trebuit să calce, să treacă câteva case ca să ajungă aici, având case lipite evrei, mulți dintre ei. Îl coboară, sparg acoperiș, imaginați-vă când a căzut prima cărămidă în capul cuiva acolo, ce urât s-a auzit. Ce senzație! Și așa era burdușită încăpirea aia. Dă-l jos pe funii, iarăși, vezi să nu cumva să-l scap, să-l omori. Patru oameni senzaționali din punctul ăsta de vedere. Ei nu s-au oprit la prima piedică. Ei știu că dacă ei ajung în mijlocul acelei încăperi cu bolnavul, ceva extraordinar se va întâmpla. Și nu bolnavul este cel care insistă, nu bolnavul este cel care strigă, nu bolnavul. Eu mă și gândeam, ologule, de mâini nu te-ai fi putut mișca, de picioare, de gură n-aveai? Gură n-aveai? Aș putea interpreta că acest om era într-o depresie atât de mare încât nu i-ar mai fi trebuit nimic, similară cu sinuciderea. Cine știe ce excese făcuse în ziua respectivă când l-au văzut prietenii care îl iubeau, l-au luat de moți, l-au... și știau că prin zonă este Iisus. Au umblat ca bezmetici toată ziua până l-au găsit, ca să-l ducă pe acel loc și s-au poziționat exact la picioarele lui, l-au adus să-l vadă ca Iisus să-l poată vindeca. Știți ce zice Iisus? Nu zice, ologule, credința este mare. El zice, când le-a văzut credința celor patru, ologule, păcatele sunt iertate. Știți, conștiința tradițională, religioasă, te poate împiedica să vezi textul, pentru că zici, cum? Cum? Nu se poate. Eu știu că mântuirea prin credința fiecăruia. Corect? Dar fiți atenți că Iisus chiar așa spune, păcatele sunt iertate, iar ca probă că ți-am iertat păcatele este cu decât te și vindec. Ologul nu zice nimic, nu are nicio cerere, probabil că era deznădăjduit, supărat. Imaginați-vă că acești oameni au parcurs toate zonele posibile de vindecare. Doctori, tradiționalele medicamente, tot, au ajuns la capătul puterilor. Să mai crezi că mai este unul care mi-a face ceva este prea mult. Patru oameni îl iau și îl înșfacă și îl... Wow! Este ceva postulat în Constituția Împărăției, care este și în tine, că dacă există acest tip de credință a altuia, s-ar putea că Dumnezeu să te mântuiască pe tine. Și vă rog, mă aruncați cu pietre și mă bateți după ce ies afară din cameră. Vă spun încă o dată, există ceva în Constituția Împărăției lui Dumnezeu, există ceva în Împărăția, El a gândit-o și lui îi place și se activează ceva fenomenal când există credința celor patru care se poziționează într-o formă înaintea lui Hristos. Îl găsesc pe Iisus, nu știu cum, fac tot posibilul să înlăture orice piedică emoțională, fizică, să-l ducă pe bolnav în fața lui și să zică, Doamne, iartă-l, mântuiește-l, dă-i speranță, ridică-l, vindecă-l. Și Iisus se uită la ei. Imaginați-vă că era un deranj totuși. Ți-a căzut și praf în cap și cărămizi, ți-a stricat predica. Exact. Imaginați-vă că după aceea, probabil, dacă erau cunoscuți din zonă, trebuie să repare acoperișul. Cred că l-au luat și pe o loc cu ei ca să fie, să-i ajute să repare. Le-au făcut un mare bine. Și acești patru oameni primesc de la Hristos vorba că din pricina credinței lor, lui iartă păcatele. Dar nu cumva se întâmplă la fel și în Zaharia, frații mei dragi? Nu cumva e același lucru? Nu cumva în Zaharia, când Iosua este dus înaintea cerului, pârât de satana în dreapta, n-are nici voce, nici glas, nici nu știe, cred că pe ce lume trăiește, fie este într-o depresie a conștiinței proprii decăderi și incapacitatea de a mai ieși de acolo, și nici, aia nu-i credință, oricum, nu-i credință, este o leacă de smerenie, este zdrobire, e, dar nu, dar... E mut. Fie nu știe despre ce e vorba, fie este sfânt, că știți când te îmbraci cu haine, ești sfânt, ești rașel la tradiție. Fie se considera sfânt, n-avea nicio treabă, nicio problemă, el făcuse ce poate, oricare ar fi problema, nu erai situat în atitudinea ta corect în fața realității. Nu erai. Satana știa bine cum sta situația, Dumnezeu știa bine cum sta situația, Îngerul știa bine, Zaharia se dumirește pe drum. Dar fiți atenți acolo. Nu zice nimic Iosua. Mut. Două intervenții, care este Îngerul Domnului și cu Zaharia, îi iartă păcatele, îl îmbracă cu o haină curată nouă și datorită intervenției lui Zaharia îl împune mare preot înaintea lui Dumnezeu de data aceasta. Știți? Iosua era mare preot pe pământ. Problema lui e că în cerul nu era. Și asta era problema lui Dumnezeu. Nu era. Ceva îl împiedica să-și exercite funcția și Dumnezeu să vorbească cu el, să comunice și să intermedieze problema poporului. Și Dumnezeu îi pune mitra și îl îmbracă din nou în haine de mare preot. Nu așa că e fantastic? Știți ce e fantastic? Să ai prieteni ca aceștia. Serios vorbesc. Fabulos! Să pună mâna pe această legitate a împărăției lui Dumnezeu pentru Constituția lui. Nu se mișcă. Și la ea se aplică, prin ea se aplică Mântuitorul, prin ea ni s-a dat mandat nouă. Imaginați-vă că Daniel când cere, că poporul l-a furat și el zice, Doamne, iartă-ne, Doamne, nu, da. Și el zice, bine, poftim. Dar ăia nu vor nimica, pentru că tu ai cerut. Șterg. Intuiția mea este că el șterge dosarele ca și în dosarul lui Iosua, ca și acestui olog, la momentul respectiv. Corect? Nu înseamnă că ți-a dat un credit în alb. Nu înseamnă că te-ai urcat pe un bolid în care te duci direct în ceruri. Nu, 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 nu. Nu? La acel moment, Dumnezeu se uită la dosar și zice, delete. Se uită la tablă, șterge. Pe baza ce? A credinței acestora, a credinței fiului, a credinței lui Zaharia, a credinței... La momentul zero a șters totul, a curățit totul. De-aia și zice lui Iosua, dacă Iosua mergi după mine, dacă vii, dacă te întorci, dacă... Iosua, credința e o alergare, relația implică evoluție, implică comunicare, implică, da, consecvență. De-aia și în altă parte spune, mergi și nu mai păcătui. Da, schimbarea, iertarea de astăzi care ți este dată, deși habar nu ai ce ai cerut, poate nici n-ai cerut, Dumnezeu zice, fii atent că este o dovadă în sine, să te provoace să nu mai mergi pe drumul care ai mers până acum. Dar aici este frumos. Știți de ce e frumos? Și știți de ce e senzațional? Că dacă ai prieteni ca aceștia, nu te poți rătăci prea departe de împărăție. Vorbesc serios. Dacă o dai în bară rău, dacă diavolul te-a păcălit, dacă te-a fentat, dacă te-a intimidat, te-a umilit și uneori zici, ți-ai pierdut speranța în anumite zone, zici, nu mai, m-am chinuit, m-am săturat. Dacă te duci departe de activități religioase, dacă dai într-un spirit de răzvrătire și ai acești prieteni lângă tine și activează acest gen de credință, s-ar putea să capeți un har nemeritat fantastic. Și Dumnezeu să te curteze, să vină din pricina credinței lor, că ei se roagă pentru tine. Ei mijlocesc, ei atât de mult îl caută pe Iisus în spațiul împărăției vieții lor și trebuie să-l câștigăm pe acel om de partea noastră, din partea lui Iisus din nou, să vină din nou în împărăție. Sar, sparg acoperișuri, fac prostii, nu contează. Iau dosare penale din cauza asta. Cheamă ăștia la poliția, nu mai contează. Ei îl iubesc atât de mult pe acel om și vor binele, încât îl caută pe Iisus. Unde ești, Iisus? Unde? Cum? Totdeauna vor veni la el în această perspectivă. Ia imaginați-vă dacă o comunitate este acoperită, să spunem, de ceva. Un păcățel la tine, unul la el, unul la el, unul la mine. Știți ce spune Zaharia? Că se poate și o comunitate izbăvi în felul ăsta. Capitolul 5 vine în aceeași direcție. Nu vezi pe nimeni făcând niciun gest de autentică cerere de iertare, de textul tace, nu zice absolut nimic. Vine pe aceeași linie ca înainte. Toți îți muți în prezența lui Dumnezeu acolo. Și Dumnezeu pe aceeași linie, dar acum erau aliați noi, îl aveam pe Iosua, care deja curățit, a prins, el intră deja în limbaj, el intră în fenomen să-și joace rolul. De aia, marele preot nu joacă, marele preot nu e o chestiune de, așa, facem un teatru să ne... Nu, marele preot e funcțional înaintea lui Dumnezeu și merge pe această lege a Constituției lui Dumnezeu. Dacă el cere, Dumnezeu iartă. Dar bine, trebuie să fie îmbrăcat în mare preot, atenție, da? Deci trebuie să fie în rolul de mare preot. Și pe baza cerinței lui, păcatele se duceau în pustie și Dumnezeu zice, wow, încă o dată, hai, o luăm de la zero. Ce lucru fantastic este pentru că alții plâng pentru tine și pentru că alții luptă pentru tine, tu să nu primești răsplata datorată sau cuvenită pentru nelegiuirea ta. Și Dumnezeu zice, uite, eu la zero cu tine. N-ar fi interesant dacă în jurul vostru sunt oameni care nu vor sau declară că vor, dar nu vor sau vedeți pe unul sau pe altul că o ia pe o cărare strâmbă sau sunt oameni care nu aparțin spațiului religios, nu aparțin spațiului împărăției și să poți să pui mâna pe această legitate și să zici De obicei facem greșeala pentru că suntem ispitiți de diavolul să arătăm cu degetul și să ne depărtăm emoțional de respectivul prin diverse judecăți. Ne autosabotăm rolul pe care îl avem în capacitatea noastră de a-l răscumpăra, de a-l smulge. Acești patru oameni capătă o veste și o încurajare extraordinară. Te poți duce și poți cere izbăvirea, mântuirea, curățirea, creșterea al cuiva, chiar dacă este pe unde este. Și Dumnezeu să zică, bine, pe barba ta merg. Aștept să se miște și el. Nu e așa că e o veste senzațională? Să poți să... Și dacă aveți prieteni ca aceștia, dați-mi și mie un SMS ceva, vreau să mă fac și eu prieten cu ei. Vreau și eu să mă fac prieten cu ei. Mă, nu vă supărați pe mine, toți care sunteți prieteni, că nu v-aș considera aici. Ba da. Dar vreau cât mai mulți prieteni de acest fel. Care când mă simt sau când își dau seama că... Atenție! Vorbim de un spațiu al moralității interioare și de un spațiu în care noi judecăm ce e bine și ce e rău. Poți să ai dreptate sau poți să nu ai dreptate. Și atunci intră în alertă când ceva nu e în regulă și sunt înaintea lui Dumnezeu acolo. A doua categorie de oameni este, și vreau să mă adresez, este cel care e ologit. Ologit. Știți, îl numesc ologit pentru că cândva a mers și după aia din nou viața întunericul l-a lovit destul de tare de la ologit. Poate este un loc de mâini, picioare, cap, gură. Un loc spiritual în esență. Ce înseamnă asta? Înseamnă că infirmitățile tale au pus stăpânire pe anumite lucruri. Îți provoacă dureri, atacuri, lipsuri, vicii care te domină ascuns, păcate care te pot vizita din când în când. Cel care este ologit duce o luptă surdă și chinuitoare și uneori nu mai poate ține capul sus. Nu mai poate să se ridice de niciun fel emoțional, spiritual, vis-a-vis de zona respectivă. Dacă îi mai și zici să se ridice, l-ai omorât. Dacă îi mai și zici că trebuia de mult să fie în altă parte, e ologit. Pur și simplu este doborât la pământ în spațiul interior al spiritului său, al așteptărilor față de viață, față de fericire, față de relații, față de... A primit atât de multe lovituri în spațiul interior, din pricina infirmităților sale, din pricina atacurilor satanei, a minciunilor lui, a propriilor slăbiciuni. A încercat să lupte cu ele și numai n-a reușit prea mult. A doua situație în care Eva poate fi ridicată este ca să o comunitate sau un om să intre în categoria celui care intră din nou în spațiul credinței. Și am să vă explic cum cred eu că poate intra el în spațiul credinței. El este într-un spațiu în care și-a pierdut speranța față de anumite zone care sunt negre în moralitatea vieții lui, în spiritualitatea lui. Acum, dacă stai și te gândești că Scriptura spune cine știe să facă un bine și nu-l face, face un păcat, te duci acasă. Dar am să vă și spun, din punctul meu de vedere, că Dumnezeu nu se uită așa la noi. Cel care este olog nu este nici judecat, mă rog să vă uitați în text acolo, deci prindeți-l pe cel care este deranjat, întrerupt din planurile sale și nu judecă starea ologului. Nu judec. Nici nu-i face remember, nici nu-i zice de ce, cum, așa, nici nu-l interesează. Aceasta este atitudinea celui care se întâlnește cu Iisus. Niciodată, în primul rând, te ia în brațe. Iar spațiul vindecării este un spațiu al comunicării, al relației. El nu va spune niciodată, dacă nu te schimbi acum, n-ai ce căuta la mine. Nu e așa Iisus. Iisus întâi te ia în brațe, Iisus întâi te încurajează, Iisus întâi merge cu tine miliarde de kilometri dacă trebuie și în acest mers cu tine stă la șezătoare. Și pe măsură ce îți deschizi inima, El explorează și mai mult. Nu, bine să... Numai elitiștii intră aici. Fals, nu e adevărat. Iisusul ăsta al Scripturii, că este și ăla al care nu-i, dar ăsta al Scripturii, așa este. Dacă ai venit la El, a uitat de toate. De toate a uitat. Cel care este ologit și a fost zdrobit acolo, pentru că fiți atenți, păcatul nu iartă, păcatul rupe, păcatul mușcă, păcatul face rău ființei noastre. Iar Dumnezeu nu este de o ideologie liberală, El este apărător al dreptății și al sfințeniei, pentru că este singura care ne face bine. Singura. N-are mofturi personale, dar știe că dacă acel virus intră și roade, te omoară. Te omoară pe zi ce trece. La fel cum dacă un copil bea din acel domestos de curățenie, îl duci la spital și dacă nu-i faci spălături, moare. Aceeași atitudine are el față de noi. Dacă cel care a băut și s-a otrăvit în diversele zone și spațiu al moralității sale conștient, vreau să vă dau o veste bună. Nu una rea. Bună! Zic din nou, bună! Păcatul poate fi biruit. Da. Haideți să vă citesc. Nu vreau să mă credeți pe cuvânt. Întrucât știu că Hristosul înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Fiindcă prin moartea de care a murit pentru păcat odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, o trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos. Păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, să nu mai ascultați de poftele Lui. Spațiul ca să ieși de sub, ca să poți înlătura Eva, trebuie să intre în primul rând prin spațiul credinței, că păcatul nu mai are nicio putere asupra ta, în sensul în care el a fost dezbrăcat de puterea lui și Dumnezeu are o capacitate incredibilă de a te scoate de acolo. A fost dezbrăcat de puterea lui și acuzatorului s-a luat vorba din gură din cauza lui Iisus. Și Dumnezeu poate tot timpul, în orice moment îl cer și oricând de mult vrei, să te scoată de acolo. El, din punct de vedere legal și fizic, dar vă ajungem și la problema la care, că în realitatea concretă nu e așa, dar El, din punct de vedere legal, nu mai are nicio putere. De aceea, Scriptura vorbește de actul pocăinței, cererii de iertare prin credință și a validării faptului că păcatul trebuie să dispară din viața noastră. Este un minim act de credință al nostru. Cererea de iertare. Și al doilea aspect este că El nu mai poate să mă domine. Fără să pleci de la premiza aceasta a Scripturii, te vei îneca pe drum. De ce? Pentru că realitatea concretă îți va proba ce ochiul va vedea și ființa ta va asimila prin simțurile tale, este că El are încă o putere foarte mare în viața ta dacă L-ai lăsat să intre. Problema cu păcatul este că El este o problemă reală când a imprentat comportamentul uzual. Da? El s-a tot repetat și a imprentat comportamentul meu și acum El are toată ființa mea ca aliat. Și când vei vrea să lupți cu El, dacă nu știi că El poate fi biruit și că El în esență a fost biruit și în viața ta se va da o biruință, ai murit. Pentru că din primele dăți când încerci să te lupți cu El, te dă din nou jos și te reîntorci la poziția îți neputincios, îți vai șamar de mine, n-am nicio șansă, ești tot acolo. Dar ajungem acum, dacă vrei să te lupți cu El, ajungem la chestiunea curentă. Unii încearcă să se lase de băutură ocolind toate barurile din Iași, bând numai apă. Ok. Alții încearcă să se lase de curvie fugind de femei. Alții încearcă să blesteme o robie crezând că așa scapă de ea. E mai mult decât nimic, dar eu zic că e luptă în van. Nu te poți lupta cu păcatul blestemând păcatul. Cu păcatul te lupți ajungând la rădăcina lui. Actul pocăinței mele care cere și zice, proclamă cu Dumnezeu că am nevoie de iertare și știu că îl pot birui, trebuie însoțit ulterior de următorul traseu. Ai nevoie de voință. Am înțeles un lucru care nu l-am văzut multă vreme. Nu poți cere lui Dumnezeu să facă lucruri imposibile dacă tu n-ai făcut înaintea lui lucrurile care le poți face. Și repet, nu-i poți cere lui Dumnezeu să facă lucruri imposibile în viața ta dacă tu n-ai ridicat nici degetul să faci lucrurile care le poți face. Iar partea voinței îți aparține. Voință. Glumă. O femeie se duce la un farmacist și îi zice, vreau vă rog să-mi dați 3 pastile de cianură. Farmacistul. Doamne, pentru ce cianură? Vreau să-mi otrăvesc soțul. Doamne, vă dați seama ce înseamnă lucrul acesta? Este imposibil, este ilegal. Vă dați seama, intrăm la pușcărie toți. Nu se poate, nu se poate. Dar vă spun o chestiune simplă. Vă trebuie o rețetă specială care se eliberează numai anumite condiții pentru cianură. Dacă femeia acasă, se întoarce în a doua zi. Domnule, dați-mi, vă rog, cianură. Doamne, nu se poate. În care femeia deschide poșeta, scoate o poză în care soțul ei sărută soția farmacistului. Și farmacistul zice, Doamne, dar nu mi-ați zis că aveți rețetă. Ai nevoie de un trigger care să te facă să depășești starea curentă. Care să te scoată din regulile curente. Ai nevoie de ceva pe care numai Dumnezeu și Duhul Sfânt îl poate da, ca după aceea cu voința ta să poți să ieși de acolo. Ai nevoie de voință. Și doi, ai nevoie de disciplină. Odată ce rutina s-a instalat și anumite comportamente nesănătoase au intrat în viață, ele nu vor dispărea peste noapte. Ai nevoie de o disciplină care împinsă de voința ta, disciplină de a evita problemele, de a evita zonele. Ai nevoie de puțină claritate în dialogul interior să vezi pe unde intră șmecherul. Cum intră? Cum se mișcă în jurul tău? Care sunt zonele de pericol? Știți, fiarele intră într-o stare de nebunie când simt mirosul de sânge. Așa și firea pământească intră în fibrilație dacă simte mirosul de sânge. Din pricina asta poți să eviți anumite zone. De asta înseamnă disciplină, strategie, să lupți. Nu poți scăpa fără următorul pas, pentru că ajungi la un punct la care nu se mai poate mai departe. Și aici intervine puterea supranaturală a Duhului Dumnezeu. După ce ți-ai fi făcut tu treaba, ești legiferat să-i ceri lui Dumnezeu să te ajute. Doamne, să vii înaintea Lui, să strigi. N-ar fi rău dacă ar fi și prietenii ăștia lângă tine, să strige cu tine. Dar asta înseamnă să ceri ajutorul lor, să fii deschis, să fii onest. Sunt atât de multe imagini în Noul Testament care arată ce putere poate să dezvolte Dumnezeu în împărăția minții tale, pentru că împărăția Lui e acolo pusă de El, ca să te ajute în orice problemă ai. Nemărginita putere care a desfășurat-o în Fiul Său, pentru că L-a înviat din morți. Și trei, trebuie să fii conștient că va urma suferință. Nu poți, nu se poate. Nu merge. Există un preț pentru orice lucru. Orice comportament negativ va presupune o suferință a dezlipirii de el. Dar aș vrea să rămânem cu următoarea imagine. Dacă sunt în punctul în care vreau să cer ajutorul lui, sau dacă sunt în punctul de a o lua de la capăt, de a lupta din nou cu zonele care îmi sunt problematice. Totul pleacă din relații. Nu poți să-i slujești unui Dumnezeu care nu te iubește. Nu poți. Nu poți să intri prin un traseu al recuperării dacă nu vei fi sigur de acceptarea Lui, de bunătatea Lui, de dragostea Lui angajată, consecventă, de vindecarea care vrea să o dea. Dacă nu ești convins de aceste lucruri, este foarte complicat să o iei la drum. Din pricina asta, orice mare izbăvire începe la picioarele unui mântuitor care îmi ia în mână o femeie prea curvă, ridică un olog, intră în casa unui Zacheu. Acesta este mântuitorul nostru. Dacă în spațiul împărăției tale explorezi această zonă, vei căpăta putere să decizi că vrei să o iei pe traseu, să curățești și zona aia și spațiul ăla. Așa să ne ajute Dumnezeu.